Euskadi Irratia.
Amaitu dute eraikina, Zubietako erraustegiarena, eta faktoria erraustegiaren, zaket barruan, atarian, oian eustos, egunon, ontzaude?
Egunon. Esango nizun barruan, baina ez da erabategia, hankabat barruan, hankabat kanpoan, hemen koberturarekin arazoak ditugu, izan ere pareta lodiak ditu erraustegi honek, eta ezin dugu barrutik egin atera gara, baina atarian gaude, erraustegiaren albo batean. Eraikin haundia da, berde kolorekoa esango dizuegu barrutik, laranja kolorez margotu dute, xaflak laranja kolorekoa jarri dituzte, eta hemen gure ezkerretara hondakinak, zaborra ikusten dugu hemen, probetan ari dira, aurreratu duzuzuk Maite, probak hasi dituztela, bi partetan dago eraikin hau banatuta, batetik tratamentu mekaniko biologikoan horari dira probetan, horari dira zaborra jasotzen, banatzen berehala azalduko dizugu, eta eskubialdeko partea, erraustegia da, erabat bukatuta esan digute, erabat amaitu denetik hasik lehenengo bisitaria garela, beraiek teknikariak eta politikariak etorri dira, baina kazetariak oraindik ez dira sartu, beraz, lekuko gara, labeak probatu dituzte, baina ez dira erretzen hasi eta xietan guztiak berehala emango dizkizugu, hainbat gonbidatu ditugulako hemen
aurrera.
Alboan batetik, Jose Nazio Asensio, zuk esan duzu ingurumen diputatu egunon.
Egunon, bai.
Entzuten dugu zarata, probetan ari zaretelako aurre probak nola esan behar dugu, gertatzen ari dena hemen.
Hemen, bueno, tratamentu mekanikio biologikoa orain dela bi hiru hilabete hasi ginen probetan, ja bukatzear dijoazte, eta hemendik aste gutxitara erabat martxan, egongo da, behin betiko martxan. Eta zuk esan duzun bezala, bai, balorizazio energetikoko planta, erraustegian, bat dezue, mendik hilabete batera hasiko gara ja, bueno, probak egiten zaborrarekin, oraindik probak hotzean egiten ari gara.
Hori zer da, probak hotzean?
Hotzean da, mekanismo bakoitzak, parte mekanikoak, bombak eta bar, bueno, probetan jartzen dira bakoitza, bueno, individualki, esango nekue, ez?
Hortaz barkatu oian,
pisten eta ikusten, bai.
Ez amaite?
Ez, hortaz esaten nuen, proba hoietan ezingo dela neurtu, ez, atmosferara isurtzen dena.
Oraindik ez, noski, probak hasiko dira, hemendik hilabete batera gutxi gora bera, eta gure asmoak dira, eta plangintza horrela dago, urte bukaren erabat martxan jartzekotan, ez? Aldeotatik, isurketak eta hori noski hasiko dira neurtzen, zaborra tratatzen ondoren, ez? Tratatu ondoren, hori urte bukaren egingo dugu erabat, ez? Baina egia da, zaborrak bueno, tratatzeko garaian hasiko dira noski neurketak egiten. Neurketak jarraian izango dira, eta bueno, denen eskura egongo den datuak izango dira noski.
Lehenengo proba hauetan, ja hasi zareten eta bukatzen ari zareten tratamentu mekaniko biologikoko proba hauetan, guk zaborra ikusten dugu, zaborra jada sailkatuta, ona errefuxa iristen zaizue, hori da esan diguzuna, eta hemen lehenengo pausa erraustegi honetan sartu aurretik, hemen dagoen zaborra guztia sailkatzea izango da.
Bai, hemen zer egiten da tratamentu mekaniko biologikoan. Bi zatitan banatuta dago. Alde batetik tratamentu mekanikoa zer egiten da. Berreskuratu daiteken materialak, ez? Bereziki aluminioa, burnia, plastikoak.
Hor plastikoa ikusten dugu.
Plastikoak ikusten ditugu orain eta hori sailkatu egiten da, berreskuratu eta hori, bueno, industriara bialtzen diren materialak izango dira, nolabait, bueno, hori ere materia gisa erabiltzeko industrietan. Eta ezin dena berreskuratu, zer egingo da, erregai bezala erabili erraustegian eta hortik energia sortu.
Ezin dena erabili, hori ere gutxitu nahi duzu eta baino, esan diguzu hondartza bat badagoela hemen, oraindik ikusi ez dugun hondartza bat.
Hori da, bueno, esan dudana hori zan parte mekanikoa eta parte biologikoan, bioleorketa egingo da, eta bioleorketak ze suposatzen du? Suposatzen du berreskuratu ondoren, ezin daitekena berreskuratu urak entzen zaio, eta hori hor galduko du gutxi gora bera 25%, 25% pisuan. Eta hor geratzen dena, hori erregai bezala erabiliko da erraustegian energia sortzeko.
Lehen hiru hilabete hauetan, zenbat tona hondakin sartu da jada, esparru honetan, erraustegia izango den esparru honetan.
Bai, tratamentu mekaniko partean sartu dira gutxi gora bera 12.500 tona, eta aldeotatik, bueno, berreskuratu dira 800 tona baino gehiago, eta oraindik optimizatu gabe dagoen planta da, baino hemendik hilabete batera suposatzen dugu erabat optimizatuta izango dugula, eta hori da berreskuratu daitekeena, gutxi gora bera 107, 110 tarte hortan izango da. Eta bueno, hortxe gabiltza, eta ni uste dut, ba bueno, gero ikusiko dugu, ez? Barruan nolakoak egiten diren sailkapenak, eta hortan ibiliko gara, eta hori aurrikusita zegoen datua zen.
Eta gero hau guztia gelditzen dena erreko duzu, hori da erreko dan, hemen berreskuratzea lortzen ez dena.
Berreskuratzea lortzen ez dena, gero ikusiko du baita ere, hori izango da erregai, erraustegia erabiltzeko eta energia sortzeko, oski.
Zema persona dauden, bai, berkatu.
Bai,
ez. Jakinen nuen zema persona dauden momentu honetan lanean, eta zema persona izango diren lanean guztira.
Bueno, guztira, hemen izango dira gutxi gora bera 80 pertsona, erabat martxan jarri ondoren, eta hemen lehenengo partean, hau da, tratamendu mekaniko biologikoa eta balorizazio energetiko plantan. Eta bigarren fasea, biometanizazio eta zepaiak tratatzeko plantan, beste 50 gutxi gora bera, hori zuzenean. Eta zeharkako langileak izango dira gutxi gora bera beste 100-110.
Lehen aipatu duzu probakotzean edo aurre proba garaian zaudetela. Bai. Momentu honetan hilabete barrurako hasiko dira probak, jada zaborrak erretzeko probak, eta hortaz gero ikusiko da zer den isurtzen dena eta isurtzen denaren kaltea. Momentu honetan kalteari buruz zer da aurreratu dezakezuna?
Bueno, hemen aurrikusita dago nolakoak izango diren neurketak, badakigu baita ere zer nolako zaborrak izango ditugu eta nolakoa den horretortzen diren materialak eta guzti, eta ziur gaude noski, ba hemen isuriko dena gure bueno, gaur egun daukagun airearen baino garbigoa izango dela. Hemen badakizu nazional baten ondoan gaudela, eta hori da Gipuzkoarrontzat zoritxarrez gehien kutsatzen duen errepidea, ez? Eta aldeotatik, ba bueno, hemen kontrolak izugarriak dira, gero ikusiko dugun bezala, gasen eta isurien tratamentua erabatekoa izango da, ez? Eta gero, bereziki esan behar, endola neuketak izango diren jarraian, eta aldertatik, kontrol guztiak izango ditugu, eta hortan ziur gaude, Europa mailako berme gehien izango duen planta izango dela.
Nola nahi ere, erraustegiaren aurkako protestak ez dira eten, eta beldurra ere ez jende askoren artean. Berriz ere salatu dute.
Beste dira.
Bueno, badira batzuk gutxienez, salatu dute erraustegia ez dela behar, 200.000 tona zabor beharko lituzkelako, eta Gipuzkoan 70.000 besterik ez direlako osatzen.
Ez da egia, datuak zen nolakoak dira. Gipuzkoan gaur egun zenbat errefuxiatona sortzen dira urtean. Gutxi gora bera, 140.000, 160.000 tona, ez? Eta hortarako dago egokituta horrelako planta bat. 200.000 da gehien tratatu dezaken tonak, baina ez ditugu hainbeste behar, baizik eta optimizatzeko tratatu behar direnak, esan dudan bezala, 120.000 izango litzateke, gutxi gora bera, baina gure asmoa ez da hau erabat erabiltza, baizik eta behar dugun azpiegitura edukitzea, ez? Zein da alternatiba, zein da hau ez badaukagu zer egin behar dugu. Ba, behar ditugu zabortegiak, eta zabortegiak gure asmoa da erabat iztea, eta Europa mailan egiten diren tratamendu aurreratuenak bezala tratatu Gipuzkoan, eta atzo bertan Nazio Batuak esaten zuen bezala balorizazio energetikoko plantak dira zaborra tratatzeko azpiegitura egokienak.
Erraustegia beste hitzetan esan da?
Erraustegia, bai. Erraustegia eta balorizazio energetikoa ez dira gauza bera, baizik eta erraustegian energia berreskuratzen denean horretik ditzi zaio balorizazio energetikoa. Bestela izango litzateke erre bakarrik, baina hemen ez dugu erre bakarrik egiten, baizik eta berreskuratu energia, eta hau planta oso efiziente izango da, eta Europa mailan gaur egun efizientera izango den planta bat izango da.
Parekorik badago?
Bueno, badaude parekoak, baino ez punta-puntakoak hau bezala, izango dira, hemendik aurrean oski, baino gaur egun aurreratua dagoen teknologia erabiltzen dugu hemen, eta hori da hemen martxan eta bian jarriko duguna, hemendik urte bukaeran.
Hemen Maite, erekinenen alboan ikusten dugu tximinia moduko bat, ez dakit hori ote den labetik aterako den.
Tximinia aurreago dago.
Tximinia aurreago dago, eta hortik botako da, aterako da ke hori, ez da hemen egiten den erreketaren ostean, aterako den litzateke hori, ezta?
Bai, isurketak hortik aterako dira, noski. Hmm. Baina izango da, gasen tratamentu egin ondoren, gero gasen tratamentu ikusiko duzu nolakoak diren, eta nola dago bikoiztuta horre egiten den kontrola, eta esaten dizudan bezala, ba, hemen mila gradutik gora egingo den erreketa izango da, eta aldeotatik ba, hor dioxinak eta furanoak eta guzti horiek erreta atera egingo dira, eta ez dira gure atmosferara isurketuko.
Abenduan mugituko gara, kamioia badatorrelako hondakin fiskatekin, hondakinarek. Esan duzu abendurako erraustegia martxan nahiko zenuketela, baina egia da esparru auzoek ingurumengune deitu duzuen hau oso handia dela, milaka metro dituela, guztia erabat bukatuta eta erabat martxan noiz izango da. Esparru guztiak eta hemen dauzkazuen eraikin guztiak.
Bai, esparru hau eta bai bekoa, bigarren fasea gure asmoa da eta plangintzan hori daukagu aurrikusita urte bukaeran erabat martxan jarrita bai guztia.
Bihar, okerrez bagaude beste aurkezpen bat aurrikusia duzu, guk ikusi dugun parte hau ez dute ikusiko oraindik, erraustegia ez da barrutik ikusiko, ez dute gure aukera hau izango, baina biometanizazio planta bai erakutsi nahi duzu, hori bai. Ere bukatuta bukatzear dela.
Hori bukatuta dago, hori ere probetan dago, eta hor, adibidez, ba, kompostatzen ez den organikoa tratatzen da, eta bihar ikusiko dugun azpiegitura izango da, noski.
Hor zer lortuko duzu,
Hor ere, energia sortuko da. Zer egin daiteke organikoarekin? Alde batetik konpostatu, behar den haina konpostatuko dugu, eta hortik aurrea zer egingo dugu, energia sortu, energia berreskuratu organikoetatik, ez?
Biometanizazio planta hortaz, soilik Asensio jauna, organikoa sartzen da?
Organikoa bakarrik, bai.
Energia hori nora bidelatuko duzu, eta nora 45.000 familientzat energia sortzeko ainako indarra edo boterea edo gaitasuna bai. Izango duela. Esan duzu hori horrekin zer egingo duzu?
Hori ba, sistema orokorrera bidali noski, hortarako egin dira azpiegitura baita ere, jarri dira tensio handiko azpiegiturak, eta aldeotatik ba, sistema orokorrera zabalduko den energia izango da noski.
Zabortegiak erabat itxita, noizko espero dituzue? Bai.
Ba hori ere, hemen gauzak, hemen denak azpiegitura guzti hauek matxa jarri ondoren guk ez ditugu beharko inolako zabortegirik, eta gure asmoa da egungo urte hasieran erabat iztea. Behintzat, etxeko zaborra tratatzeko. Gero, bakizue industriatik datorren zaborrak eta hori gure ez dela gure eskumena, eta hori ere Eusko Jaurlaritzaren eskutan dago, baina etxetik datozten zaborrak ez dute beharko zabortegirik.
Ba, ikusi dugu, barrutik behinipein, zuen begien bidez Zubietako erraustegiaren planta hori gertutik, lehenengo aurreprobak dagoeneko egiten hasita zaudete, eta probak dagoeneko hondakinak errez egingo diren probak hilabete barru. Espero dituzue, hortik aurrera esan duzunez publiko egingo dira, isurien inguruko datu guztiak, eta hortaz jarraituko dugu harremanetan.
Noski baitz, baina jakin dezazuen gaur egun ere horrelakoak egiten direla, aire kontrolak egiten dira, bai Esparrunetan eta bai Gipuzko osoan, denen eskura dauden datuak dira, eta mendik aurrera berdi jarraituko dugu. Baita gogoratu nahi dut, orain dela hiru urte terdi hasi ginela, ikerketa epidemiologikoak egiten, eta hori ere, datu horiek ere, ikusiko dira jarraian, mendik aurrera noski, eta alde hortatik, kontrol guztiak, gardentasun guztiz, eta osoz, zabalduko dira mendik aurrera noski.
Ba, Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako ingurumen diputatu eskerrik asko gaur goizean faktoriaren unitate ibiltariari gidalan hori egiteagatik. Eta nahi duzu arte.
Mila esker.
Ba, onaino gu gaur kontatzeko genuena, faktoriak lanean jarraituko du hemendik aurrera Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin, eta gu bihar itzuliko gara. Euskadi Irratiaren sintonia honetara, goizeko 7:00 aurrera bihar arte. Ondo izan.